meklējot tos santīmus, lai precīzi iedot vai gaidīt to sīknaudu, tas rada laika patēriņš un pacientiem jāgaida vai jāmeklē. Viņi tieši otrādi bija tad neapmierināti. Savukārt pensionāri, kad viņiem ir samazinājies šis te maksājums uz eiro, viņi ir ļoti apmierināti ar to. Jā, varbūt ir daļa pensionāra, kas ir tikko saņēmuši pensiju 63 un 9 mēneši. Šiem pacientiem ir jāmaksā šie 2 eiro. Bieži vien viņi ir strādājošie. Un tāpēc viņi neuzskata, ka tā būtu problēma. Šajā kategorijā daudz ir arī tādi, kā atbrīvotās kategorijas, kuriem jau ir invaliditāte, vai kuri ir trūcīgo status, kur tā vai tā nemaksā neko.